Šī komanda un šie spēlētāji spēlēja cilvēkiem, viņi spēlēja Argentīnas faniem. Šeit nav ego, nav individualitātes, viņi visi iecīnīties par vienu mērķi. Visi spēlē Argentīnas nacionālās izlases dēļ, spēlē par Argentīnas valsti. Nav lielāka lepnuma, kā pārstāvēt savu valsti. Tāpēc šie spēlētāji atdeva maksimumu un izcīnīja titulu. Viņi saprata, ko vajag un ko nevajag darīt laukumā. Nav tik svarīgi, kā tu kļūsti par čempionu. Arī uzvarējām pēcspēles sitienos, bijām pelnījuši būt čempioni, nospēlējām ļoti kvalitatīvu spēli.